Yun ang punto. Mangungutang ka lang pag sila na, pag bangko na tumawag sa'yo. Kasi una, nakita na ng bangko na credible ka na. Hindi tayo galit sa utang. Kailangan talaga yan. Ang tanong, alam mo ba kung dapat ka nang mangutang bilang entrepreneur? Nabanggit ko to sa mga vlogs natin nakaraan. Mangungutang ka lang pag bangko na at tumawag sa'yo. Hindi yung ikaw tumatawag sa bangko para mangutang. Mali yun. Una sa lahat, na-examine ka na ng bangko na itong taong to, kaya niya magbayad. Ibig sabihin, okay ka na. Hindi mo man alam na okay ka na, banka, credible ka na.
Opo, hiningi-hiningan ako ng financial statement. Kailangan talaga positive yung cash flow mo.
Yun! Yan ang mga dapat na mangutang. Kasi credible ka na, nakita na ng ibang taong credible ka na. Alam na nila na makakabayad ka. Pero not to the, pero hindi sa punto na gusto mo lang mangutang. Tapos hiningan ka ng collateral, ibig sabihin hindi ka credible. Kasi hindi ka nga mapautang na walang collateral. Wala kang statement sa bangko. Hindi ka katiwa-tiwala. Hindi mo kaututang dila yung manager. Hindi ka credible. Alam ng bangko kung sino nakakabayad o hindi. O sino makakabayad sa hindi. Alam ng bangko kung sino hindi makakapagbayad. Maniwala kayo sa bangko. Alam nila yung trabaho nila. Kaya nga sila bangko eh. Kaya nga sila, ang laki-laki nila eh. Alam nila yung ginagawa nila. Iyan yung isang punto na kailang dapat mangutang pag ikaw na ang tinawagan ng bangko para mangutang. Ang ganda nung ano ni Kasosyon Cedric. Testimony niya. Kung kailan dapat mangutang. Hindi ko sinasabing hindi mangutang. Kasama yan sa laban. Pero hindi sa punto na hindi ka pa-credible o yung negosyo natin, eh hindi pa talaga dapat mangutang. Kasi nga, ang ending kasi, yan ang tatalo sa'yo. Yan ang tatapos sa'yo. Yung utang mo na yan. Credible sa Bombay. Patay tayo dyan. Pag sa Bombay ka na ang utang, yari ka na. Lahat ng kinita mo, napupunta lang doon. Pag kinumpute mo, walang asenso eh. Si Kasosyo Ninya naman, ang ganda ng pinunto. Hindi ka talaga ayayaman sa ukay-ukay eh. Yung pagbebenta ay paisa-isa. Hindi ka ayayaman doon. That's level 1. Product ka, benta ka sa customer, level 1. Hindi ka ayayaman doon. Aasenso ka sa ukay-ukay kind of business. Pag distribution ka na sa level 2. Ikaw bumibili ng bales mo, balis mo, tas dinidistribute mo sa mga gustong magganun. Di ba level 2 yun? Hindi na laban ng level 1 yun. Level 2 ka na, distribution ka na. Eventually, nagmamanufacture ka na ng mga damit, tapos dinidistribute mo na balis-balis sa mga binabagsakan mo. Level 2, sabog. Nasa level 2 talaga ang, ano ba, yung talaga mararamdaman mong nagsasucceed ka, level 2. Pag level 1, kumikita ka nga, pero laging ang daming problema, laging kulang, minsan meron, laging may, wala. Level 2 talaga mga kasosyo. Pag-isipan nyo araw-araw, ulit-ulitin nyo. Thank you kasosyo Ninya. Kasosyo Ray. Ah yes, kasosyo Chris. Kasosyo Chris.
Please. Pwede ba akong mag-share?
Tungkol sa?
Sa focus tsaka dun sa start what you have.
Sige, please. Pakinggan natin si Kasosyong Chris. Kasosyong Chris, please.
Kasi dati akong online seller. So, ang una kong tininda ay mga basahan. Mm. Tapos hanggang sa naging damit, hanggang sa naging appliances.
Mm-hmm.
Nung nag-appliances na kami, malaki ang kita niya. Siguro bago pa siya mag-pandemic. Kasi siguro mataas yung markup namin, kaya mabilis din kaming nakapundar. Mm. So, ayon. Nung nag-pandemic, biglang dagsa ng online seller. Mm-hmm. Tapos biglang nagkaroon ng parang price war.
Mm-hmm.
Kung dati na ma-markupan ko yung ng 3,000 ang isang appliances, ngayon sa 500, sobrang ang hirap magbenta. So kaya parang na-stress ako ng sobra kasi bakit parang ang laki ng sales ko pero yung neto ko ang liit, hindi na gaya ng dati.
Mm-hmm.
So, sabi ko kailangan, may dalawa akong stall dati, tapos may sasakyan pa akong hinuhulugan. So, sabi ko, parang pag wala akong binitawan, parang yung dalawang negosyo ko na tracking at saka na online, mawawala. So, nag-decide, bago kami umalis, talagang siguro, siguro isang buwan na akong na-stress kasi kailangan kong magbalik tanaw. Yung ano, yung para bang kailangan kong isipin kung bakit ako nagsimula, kung bakit ko ba ito ginagawa. Parang ganun yung nangyari. So, na-realize ko na hindi pala ito yung negosyo talaga na gusto ko. Yung tracking talaga. Parang na-stress ako. Parang iparanas lang sa akin na mali na ako ng landas. Parang ganun. Kaya nung sabi ko sa asawa ko, sa tracking na lang tayo mag-focus. Kasi dito naman, ito naman talaga yung gusto nating ano eh. Ito naman talaga yung gusto nating negosyo. Simulat sa pool. Kaso sa, ano kasi sir, sa online, ang bilis kasi ng galaw ng pera, ang bilis ng pasok. Sa tracking naman, may ano eh, may billing, may terms of payment ng 1 month. So, matagal. Pero ang kagandahan naman kasi, isang bagsak yung payment. Kaya yun sir, simula nung nag-focus ako sa tracking, doon ko na panood yung level 2, yung paano mo gagawin level 2 yung business mo. Sabi ko, pwede pala, kahit dalawa lang yung track natin, pwede natin siyang i-convert through tracking agency. Kaya sabi ko, siguro kung hindi ko na-experience yung ganong stress, yung ganong problema, hindi tayo makakarating sa ganitong sitwasyon. Kaya, thankful din ako na na-experience namin yun. Ayun lang po.
Okay. Salamat doon kasosyong
hello
Chris. The best 'yon yung example ni kasosyong Chris. Tracking, focus. Masaya ako, marami nang nagpapatotoo, no? Maraming nagpapatotoo. kasi iba yung ano eh, may nag-share na talaga nag-focus sila. Tapos may istorya talaga na ganyan, na stress kayo sa madaming ginagawa. Pero
oo, nakaka-stress pala.
Nakaka-stress talaga. Marami kayong ginagawa, wala wala talagang
actually sir, 8 years ko siyang ginagawa yung online, pero sabi ko bakit yung sinasabi ni Sir Arvin na parang hindi ko siya pwedeng yung pag hindi ako yung gumalaw or hindi yung asawa ko yung gumalaw, hindi gagalaw yung negosyo, dapat present kami lagi. Parang parang hindi ko siya maipagkatiwala sa iba. Ang hirap ng gawan ng sistema.
Pero I comment pa rin po lahat na nagsisimula, ha? Una sa lahat, gusto ko na magsimula lahat. Kasi dyan nyo lang mapipigure talaga ang buhay nyo. Magkamali, no? Kasi kahit anong turo, kahit anong panood nyo ng mga level 2 businesses, ay videos natin, level, lahat ng panood nyo lahat ng Zoom meeting, pero wala kayong in-execute, walang kwenta sa inyo yung mga aral. Pero pag nag-execute na kayo tapos nagkandaletche-letche na yung buhay nyo, doon nyo lang talaga maiintindihan.
Opo, totoo.
Salamat ka sa asyon, Chris, at God bless sa inyong tracking business agency. Galing, no? Oh, kasosyong Ray, ayos na.
Ayos na, sir. Thank you po.
Okay. Hindi, binalik namin sa iyo ang mga kamag-anak mo. Na muntik na mawala. Muntik na mawala.
Thank you talaga.
Eh, datingan pa niyan, parang gahamang ka sa lupa eh. No? Ganun na dating niyan, kasosyong Ray. Sige, tawagin ko na si kasosyong... Asan na yung host natin? Si kasosyong
hello
David.
Hello
kasosyong
po.
David, kamusta ka dyan?
Okay naman po. Ito po. Isa naman po tayong case solved na po. Ngayon po, may bubuksan po tayong case na
case na
tungkol
naman
po kay Ma'am Roxanne po about po sa Takoyaki business. Taga Laguna po siya. Ask niya lang po about sa tax po for small businesses.
Yes po. Hello po.
Kasosyong Roxanne, kasosyong David, maraming salamat ha. Kasosyong Roxanne, magandang gabi.
Ay, hello po. Magandang gabi po. Ay, yes po, sir. Hello.
Nasaan ka? Kasosyo Roxanne?
Nandito po ako sa mismong sa location po nung small business.
Ha, talaga? Wow. O, turun mo naman kami dyan.
Okay. Sige po.
Ah, sige. Turo mo kami.
Kasi kanina binibigyan ko po kanina eh.
Ah, ganun ba? Ah, sige. Turo.
7%. Kasi ano po, sir?
Ha?
Kung natatandaan niyo po, kung natatandaan niyo po ako, ako po yung before na nagsabi na i-give up ko po yung passion ko sa art, sa pottery and art craft.
Okay.
Yun. Kasi wala pong cash flow. Tapos, sabi ko magja-jump ako sa food business, which is, ano, nararamdaman ko na mag-click.
Okay. And then?
Kasi po, sabi ko nga po, walang cash flow po. So, nag-try po ako ngayon. Awa ng Diyos, mag-performance na po yun sa kuyakay ko. Good cash flow naman. At preparation na po ako for level 2. Kasi ang dami pong interested sa franchise. Saka ang dami nag-aabang sa akin na mag-branch out ako. Mga nangangailangan ng trabaho.
Wow.
Ang dami gusto mag-apply sa akin kasi maganda po ang pasahod. Ngayon, nag-create po ako ng team. ang gusto ko po kasi yung legalities, wala pa akong legalities. Iniisip ko po sa nakakatakot po ba yung tax? Wala akong idea eh. Nakatakot po ba yung sir? Kasi actually hindi ako nakakaipon kasi lahat nire-reinvest ko. Okay lang sa akin na wala akong naipon basta yung mga tao ko sweldo at saka yung pera nire-reinvest ko. Actually kanina binibidyo ko po kanina kasi ang dami ng crowd kanina.
Ah, talaga?
Ngayon medyo ano.
Ayan yun. Sige, pakitour kami lahat mga kasosyo. Maganda yung ganito, no? May business tour.
Nag-innovate po ako. Nag-innovate.
Anong innovation dyan? Anong innovation?
Yung takoyaki po is, sinolusyonan ko po yung takoyaki.
Mm-hmm.
Former, ano nga po pala ako sa Taiwan. Yung takoyaki dito, pag umorder ka, 30 minutes.
Oo, matagal kasi gawin. Okay.
Seconds lang, pagdating mo luto na.
Talaga?
Yeah po. So, kumuha na po ako ng tao, dalawa. So, in 4 months, yan. So ito po, kanina, yung kung kanina po nakita niyo, binibidyo ko yung crowd. Kasi ang dami tayo kanina. Bale, wow. Yung mga naglaban. Location, okay po. So, nag-start po ako dito sa mobile po ito eh. Pero, ang nag-plan ko po kasi sana is, magpaparami ako ng mobile na ganito. Pero, sa dami po ng struggle, mga sinisita ng mga police, ng mga kung ano-ano, kasi walang permit, walang... Nag-ano na po ako sa level 2, nag-iisip na po ako ng level 2. So, sabi ko, change plan na for branch out, ano na lang. Mm-hmm. Namumuhunan na ako sa pwesto. So, na-preparing na nga po ako sa level 2 and permits. Ang kinakatakot ko po actually, yung tax kasi sa ngayon is cash flow ko lang po. Ano pa lang po ako. Ang sabi ko kasi, wala pa ako. Okay lang sa akin kahit wala pa akong ipon. Importante sa akin yung branding, which is may brand na po ako, nakikilala na po. Sabi ko, doon ako nag-i-invest sa branding at sa tao. Doon lang sa dalawang yun, nakaka-focus. Mag-invest sa tao na maging ma-okay sila. Kahit sila, basta sila sumagod na maayos. Above average po ang magandang. Above minimum.
Very good.
Yes, with incentives. So kasi po, nag-i-invest ako sa tao. Sabi ko, gusto ko silang maging manage ng mga magiging future branch ko. Naniniwala lang po sa position ko. Yun lang sir talaga, yung iniisip ko yung isa lang ang takot ko, yung station. Paano ba yun? Sa net profit ba yun? Kasi kung sa profit ko lang, lahat ng profit ko nire-reinvest ko. Kasi wala po ang ipon. Lahat nire-reinvest. Pinalalaki ko, bumibila ako ng malalaking damit. And ang dami pang future na kailangan pagkagastusan, mga mas malaking machine. Pagbabranch out ako, mas maraming lutuan. Nag-start lang po kasi sa iba. So, pag-sakot ko, wala nga rin pong idea magkano po ba yung tax. Yung po ba is obligado po ba na daily yun or monthly po ba yun or yearly or magkano or yung po ba ay ano po ba yun may tax exemption po ba yun kapag nagre-reinvest ka. Yun, ang dami ko po sanang gustong curious ako, natatakot po pero sabi ng mga po mag-jump ka sana. Ang mindset ko na lang po kasi mangyayari din naman. Sige, so, yun lang po sir yung about sa tax, paano po ba yun?
Sige. Mukhang alam na natin yung problema mo. Pero una sa lahat, no, ang dami na inspire sa pinakita mong negosyo. Nakakatuwa, no, pag may live session, may ganyan, ano, live tour.
Kanina po nagbibidyo po ako ng maraming
tao. Bale, baka dilim na rin pala. Mag-alas 9 na nga pala. Tama, problema nga yan sa takoyaki, no? Pag umorder kasi sa Mario Joseph, 30 minutes na sayang sa buhay mo. Kasi ang tagalutuin. Ang galing. Eh, dyan talaga ako bibili nga pag gusto ko ng takoyaki.
Yes.
Mura po siya. Mababa ang price kaysa, no? Pero yung quality po niya is, you know,
nagkaroon ako ng sarili kong identity. Parang may identity yung lasa. Ibinago ko po sa lahat. In-innovate ko po. Yung kasi, ano po, naging customer muna ako ng ano, takoyaki. Kumbaga, yung inano ko, yung hindi ako na-satisfied sa mga natikman ko, in-improve ko yun sa sarili ko. Tapos, yun nga po, focus po kasi ako ngayon sa branding. So, yun, inano po yung quality, quantity, and anything. Lahat ng kayang i-innovate para lang sa branding. Yun nga po. Branding lang po ang ano ko ngayon.
Ang galing, nakaka-inspire. Ang dami tuloy nagutom na kasosyo. Alas 9 na.
Sobrang ano po ako eh. Daily po. Napagsabihan din po ako ng police last time. Kasi dinugod po ako ng tao. Social distancing daw. Kaya nga po sabi ko, ayaw ko na ng gantong mobile. Wala akong maibakitang permit. Parang lagi na lang ako naku-question bakit ang dami lagi ng tao. Lagi ako na ano, naku-question. So yun. Level 2, sir. Kailangan ko talaga na, wala akong idea sa level 2, pero doon na po ako papunta. Marami pong nag-aano ng franchise din kasi bagong business model po yung ginawa ko. Which is, not totally bago. Sa Taiwan po kasi, nag-Taiwan ako. Doon ako na-inspire. Sa Pinas, parang ako pa lang siguro.
Wala na ako masabi, ang lupit. Ganito, no? Sa lahat ng mga kasosyo na mong problema sa tax, sa ganyan, first step, ito yung meron tayo na wala tayo dati. First step, kontakin nyo na yung mga consultant na hinalapag ko. Ayan, si Ma'am Angel, si Ma'am Dayan. Si Ma'am Angel nandito ngayon. Tapos, kakausapin kayo niya nila Ma'am Angel, Ma'am Dayan. Hindi naman kayo kagad sisingilin yan eh. E-assess muna yung problema nyo, advice lang kayo, ganun. So, tinuturuan ko ang bawat isa na huwag kayong matakot sa mga consultants. O ngayon, kunwari, tatawag ka ngayon kay Ma'am Angel o kukontakin nyo sa Facebook.
Yes,
so, kakausapin mo si Ma'am Angel ngayon. Eto ngayon, yung idadry run ni Ma'am Angel kung paano niya kausapin ng mga kasosyo. Ma'am Angel, okay ba yung ganun? Kunwari, mag-uusap kayo lang. Paano usapan nyo? Oh, lights, camera, action! Oh, Roxanne, kausapin mo si Ma'am Angel. Sabihin mo yung iyong problema. Ganun. Oh, sige, go!
Anya, kasi Ma'am Angel?
Ah, nandyan. Ah. Ay, hello ka muna, Ma'am Angel. Kamustahin mo muna si Roxanne para makita ka niya.
Hi, magandang gabi po.
Oh, Roxanne, eto si Kasosyo Angel. Kasosyo Angel, eto si Roxanne. Oh, magtulungan na kayo. Oh, sige, Roxanne, go.
Ma'am Angel, hello po. Hi. Yes, po.
Okay. Ang ganda po. Bakit po takoyaki po pala?
Ganito po kasi, isa lang naman po ang reason ko talaga, honestly. Gusto ko po medyo may class din naman. Kasi ayoko pong gumaya sa mga nagki-fishbowl lang, nagki-kickyam lang. Ang dami na po kasi. Ano na, saturated na po. Saka gusto ko yung, ano po, inspired din po by Sir Arvin na magbenta kayo sa mayayaman. Puro may kaya po yung mga customer. Wala po akong customer.
Pero nasa mobile po. Saan po yung location ng business po pala?
Ito po sa, ano po, Balibago Complex.
Ah, Laguna. Okay. So, saan po tapat yung... Malapit po ba yan sa SM?
Gilid ng simbahan ng ano.
Okay.
Balibagong texture.
Oo. Yes, kasi, yun. Very important kasi yung food safety.
Ako. Yun naman po yung ano ko talaga lagi. Sa kanila.
Pero ang galing niya. Ah, yun po. Okay. Gano'n na po katagal yung takoyaki niyo po?
Nag-start po ako nung May 1. Nung po kasi nag-post ako, sabi ko kay Sir Arvin, sabi ko magja-jump ako sa food business kasi wala akong cash flow. Nag-decide ako, namuhunan ako talaga kahit wala akong idea sa takoyaki. Wala akong anything, na-knowledge. Nag-YouTube lang ako, bumila ako ng machine. Pagkabili ko, saka lang ako nag-aral. One week ako nag-aral ng recipe. Then after one week, execute agad. Dire-direcho, nag-start lang yung sa decision. Wala akong knowledge po talaga. Decision and siguro core gift na rin po yung mahilig akong magluto na mag-experiment or manggaya po. And besides, favorite ko po to sa Taiwan eh. So, nung tinikman ko po yung mga takoyaki dito, hindi ako satisfied. So, sabi ko, hindi pwedeng ganito ang lasa ng takoyaki sa Pinas. Kailangan yung masasatisfy ako. Yun, nasatisfy po ako sa ginawa ko pong recipe, which is, na-prove ko naman po na tama yung panlaso ko. Kasi customer din naman nagsasabi sa kaya. 4 months na po ako, consistent na po. From day 1 to till now, consistent na po, never ako na zero. And mas Nung kumuha po ako ng tao, nadoble pa.
Wow. Galing
up. Leverage. Times two.
Okay. I-share mo na kay Ma'am Angel yung problema mo or ano. And then, ibabaybay ka ni Ma'am Angel sa kung ano mang... Alam nyo mga kasi, ganyan talaga actually ang makipag-usap ang mga consultant. Nakikipagkwentuhan lang yan. Huwag kayong kabahan na masyadong formal. Yung ginagawa ni Ma'am Angel, ganyan po talaga. O sige, Ma'am Angel, yung atake mo pala muna, Ma'am Angel.
Hindi ko kasi matanong ako social din. Siyempre, magkano ba ang
sales
niya? Yung hindi ko
tama.
Pwede.
Tama, wag na lang, wag na lang. Tama, make sense. Kasi to sila, to ang mga consultant natin, tatanungin niya kayo ng mga numbers nyo. Kasi doon sila magbe-base kung anong i-advise sa inyo. Dito pala sa public, hindi may tatanong kasi nga naman, naka-public tayo masyado. Kaya sinasabi ko sa inyo, tawagan nyo o kontakin nyo mga consultant na linalapag ko sa inyo. Kasi para makapag-usap kayo ng mas, alam nyo na, mas maayos.
So wala pong specific na ano.
Oh, so mag-usap naman kayo. Ma'am Angel, natatakot kasi si Roxanne. Kasi zero na titira sa kanya sa net kasi nga rin ni-reinvest niya lahat. Ang question, pwede mo ba explain sa amin? Saan ba manggagaling yung percentage na babayaran sa tax sa klase ng sole proprietor versus sa corporate? Kung sa neto ba or sa revenue, sales revenue or kung ano man? Paki-enlighten po Ma'am Angel ang mga kasosyo, saan ba manggagaling ang tax? Sa araw-araw ba yan na kinita natin? Or sa ganito? Or sa, para general, kung saan nanggagaling ang tax, Ma'am Angel? Tinataksan, I mean. Ayan. Yes, please, Ma'am Angel, please.
May dalawa po kasi ng class. Ah, maraming klase ng tax po pala. Okay. Hindi ako yung pinaka-tax specialist po talaga. Okay. Pero sa registration po ng business, is kailangan po natin malaman yung sales and expenses muna ng daily. Okay. So, kung pupunta po tayo ng usaping tax, is meron sa business po. Okay. As pipili kasi muna tayo nga, sole proprietorship ba o corporation? Okay. Sa kung sa sole, magkaiba kasi ang taxation. Okay. Magkaiba ang taxation ng sole proprietorship at ng corporation. Okay. So, kapag tanong ko po, yun nga, hindi pa naman tayo. Ang puhunan nyo po talaga ay yung core gift nyo po na, yun, focus nyo and yung ano, ina-account nyo po ba everyday yung kinikita po? Para masabi ko po na kumikita po talaga. Okay.
Opo, inaano ko naman po. Pero
bakit po wala natitira?
Kasi po, unang-una po, medyo mataas po ako magpasweldo kasi yung trabaho po nila is ano talaga, more on physical. Lima na po yung tao ko in a month na hindi tumagal eh. So, ngayon.
So, sabi ko, parang kailangan, ano, the price is right. So, nag-above minimum po ako. Kasi, for ano na rin po, incentive na rin po para sa effort nila. Saka kailangan ko po kasi ng team. Sabi ko nga, nag-i-invest po ako sa kanila. Okay lang na walang matira sa akin basta meron sila kasi kailangan ko ng team in future. So, yun po yung una. Saka,
okay. General.
Mura lang po kasi yung ano ko po, ma'am. Alam niyo nang po ang takoyaki, sobrang mahal. Yung sa akin, almost half. Kasi nag-i-invest po ako sa...
Opo. Kaso, i-check po natin. Hindi lang po kasi branding eh. Pati yung costing kailangan din po natin i-check. Magkano po ba ang para sa raw materials? Yun, ina-account. Saan po ba kayo bumibili ng raw materials po nyo ng takoyaki? Kailangan din po natin makita yun sa costing.
Okay.
Yun. Big four po tayo mag-branding. Kasi, ano po eh, at tulad niya, nasa trial po tayo. So, i-check po natin yung quality nung, yun po, yung mga ingredients na ginagamit natin. Kasi nagugustuhan ng market eh. Kung ano yung proseso, yung methods po. Hindi po to usapin lang ng taxation po. Huwag natin katakutan yung taxation. Okay? Iba po kasi to eh. Gusto muna natin ayusin yung proseso nyo. Parang doon po may problema sa pag-costing po.
Sa costing po.
So, yung, kasi nakita ko po medyo Mura nga po talaga kasi wala po kayong binabayaran pang pwesto.
Opo, okay. Yun nga po.
So, yun, yung concern ko po is before po tayo pumunta ng taxation, is tingnan po muna natin kung po, talaga bang kumikita po yung negosyo.
Actually ma'am, ano po yan? Diyan po ako nakafocus ngayon kung paano pamamahalin yung product. Palulupitin. Nagle-level na rin po ako dun sa mamahali. Inuunti-unti ko lang po. Nakikilala na po ngayon. Inaantay ko lang po matuto yung mga tao ko. Doon na po ako magpo-focus kung paano pamamahalin. Marami na pong option. So, yun. Yun na po. Naka-ano na po. Naka-line up po sa akin po yun.
Okay po.
Para oh, kita niyo. Kita niyo yung...
Para sa lahat po. Okay, yung taxation po.
Mga kasosyo, wag niyo kasing problemahin yung taxation talaga. Hindi talaga siya problema.
Mga accounting, kahit ako po ay may accountant at may taxation specialist po. Okay.
Kung titignan niyo, ang ganda nung sinabi ni Ma'am Angel. Ano? Ang consultant, hindi lang yan nakabase sa babayaran mo sa gobyerno o kung anong compliance mo. Ang consultant kasi sa dami ng hinawakan negosyo niyan, alam nila kung ano itatama pa sa negosyo natin. Mag-a-advise sila. Katulad nung nakita kagad ni Ma'am Angel, tama, sobrang baba ng presyo ng takoyaki. Tapos ang problema, wala natitirang profit. Actually, dun pa lang, may hint na, may ma-i-improve pa. I-consider mo pa nga naman na wala pang bayad yung pwesto. Tama yung point ni Kasosyo Angel. Ang galing eh. Paano pa pag may pwesto na? So, dapat... mali ang pricing. Ibig sabihin, sobrang baba ng pricing. Kasi nga, eto isipin nyo mga kasosyo ha. Ang mga consultant, no, kailangan nila tayong maging profitable. Bakit? Kasi hindi natin sila mababayaran pag hindi tayo profitable. Ganun po mga consultant. Kaya talaga tutulungan tayo ng mga yan. Kasi pag hindi tayo kumita, hindi natin sila mababayaran.
Accountable po kami at responsibility po namin kayo.
Oo, marami. Kaya mga kasosyo, oh, hindi talaga kalaban ng mga consultant. Kakampi po natin yan hanggang dulo. Kaya marami minamahal
tayong,
yan.
Marami po tayong kinoconsider.
Oo.
Thank you, Angel. Thank you po.
Tayo kasi mga entrepreneur, nakapokus tayo sa product, sa market natin. Pero yung other things, consultant talaga ang nagbibigay sa atin ng linaw na yan eh. Napaka-importante talaga. Kaya ma-practice tayo mga kasosyo na kausapin nyo yung mga consultant, tabi nyo yung problema nyo, marami kayong matututunan. Pag kumita kayo sa tulong ng consultant, may pambayad tayo sa mga consultant. Ganun na mga consultant, kakampi natin yan mga kasosyo.
Yan po. And additional din po, pag mali po yung information na na-feed sa amin, ay pwede pong magkamali din yung binigay naming information.
Tama. So, dapat totoo. Saka by numbers sila, by numbers. Hindi ka pwedeng kumikita naman. No? Hindi, kasi ano na eh, dito kasi hindi ako nagtatanong na magkano ba talaga kita. Magkano ba talaga expect kasi masyadong public naman. Pero pag private na, ay, yan.
And bawal po yun. Na
sir, bigyan ko lang po kayo ng konting insight about sa kita, not specific. Kumikita naman po ako ng more than a half of the of the capital. More than a half po. So kaya mag-sustain pero hindi po siya yung talagang Pero yun, more than a half po. Wala naman siyang lugi. Hindi nga lang po siya talaga yun kasi pwede mo big profit. So, wala, sabi ko nga po sa mga tao, saka na lang ako babawi pag marami na akong branch. Yun na lang po ang
Oo. Oh, kung alam ko nakikita ni Kasosyo Roxanne, ano yung positive yung negosyo niya. Ang mga consultant naman,
yes po.
Ito, no? Tayo kasi mga entrepreneur, ito yun. Tayo mga entrepreneur, positive tayo masyado, positive. Positive yan, may kita yan. Ang maganda sa mga consultant, sila yung negative force eh. Sila yung nagsasabi na, teka muna eh, baka itong ano mo to, ganyan-ganyan. Sila yung negative force natin ng mga entrepreneur. Kaya pag nagtulong ang mga consultant, ay yung mga business supports yan, sila Ma'am Angel, sila Ma'am Dayan, plus tayo mga entrepreneur, sasabog ang negosyo natin. Kasi tayo mga entrepreneur, positive force, positive tayo masyado eh. Hindi, kumikita to, hindi, ganito to, pasahod tayo malaki. Eto mga consultant, sila magsasabi na, masyado malaki pasahod mo. Ganito ganyan. Eh tayo naman. Eh kasi kailangan ko sahuran ng malaki kasi para ma-inspire ganyan. At least maririnig natin yung other side. May maririnig tayo. Kung wala kayong kasosyo sa negosyo, ituring yung kasosyo ang mga consultant. Ganong kahalaga ang bag nila. Ituring nyo silang ka-business partner talaga. Kung magtatagal kayo sa negosyo, matagal kayo magkakarelasyon ng mga consultant na yan. Kami nga ni Ma'am Dayan, kumari na kami ngayon eh. Kasi mga pamilya namin, nagkakumari na kami, naging inaanak ko yung anak niya. Yung anak ko, naging inaanak na rin nila. Kasi dahil sa business relationship nyo, mas masahol pa kayo sa maging magkakapatid. Isipin nyo habang buhay nyo, magkasama kayo sa negosyo, partner. Hindi man isang negosyo pero nagkakatulungan. Paalala ko lang, huwag kayong matakot sa tax. Bago nyo solusyonan ng tax, lumapit kayo sa consultant. Huwag kayong matakot sa consultant. O tama, pati sa manan loob. Kasama-tama si Kasosyo Michael.
Paano?
may dadagdag lang ako.
Ata si Kasosyo Cedric, pakinggan natin. Kasosyo Cedric, please.
Kailangan na kailangan nyo yung tax kasi yun yung unang-unang hinahanap ng banko para makaloan kayo for expansion. ITR.
Ibang ano naman po yun. Ibang usapan naman po tayo before po tayo pumunta dun sa ITR, yung mga ganyan for business expansion. Pero isaalang-alang din po muna natin yung mismong product din naman natin. Kasi makikilala ka, binabalikan ka ng tao because of your product or service na ino-offer. Yung pang-expansion yan, madali na lang yan kapag binibigay natin ng tao. We provide value eh. Yun.
Taga saan ka, Ma'am Angel? Taga saan ka po, Ma'am? Pwede pong magtanong. Dito ka po ba?
Yung office po namin ay sa San Pedro.
Nationwide dyan, si Ma'am Angel. Nationwide dyan.
Ma'am, pwede malaman po yung address, San Pedro, kasi dito lang, katabi lang pala namin.
You know?
Talaga po. Pupunta po ako. Whatever. San Pedro.
Ilang takoyaki daw gusto mo, Ma'am Angel?
Wala.
Pupunta po ako, Ma'am. Pag naano po, yung address po sa San Pedro.
Pwede po,
Okay.
Oh, message na lang sa Facebook.
Medyo yun nga, pandemic din tayo ngayon, kaya virtual.
Okay.
Online muna.
Ba't yung sumagot? Question lang, sir, sana.
Si Erwin. Kasosyo Erwin, may gusto sabihin. Kasosyo Erwin, please.
Yung sa pricing po kasi, sir. May transaction po kasi ako ngayon, sir. Paligay na gamit ko yung pre-sale. Ang kilop, prime po yung ano, sir, mga prime product po.
Mga ano, mga?
Mga prime product po, mga vegetable po, sir. Bali, ang kilo po sa Balintawak is 80 pesos, sir.
Ah.
Tapos, may nakausap akong farmer, ang kuha lang daw sa kanila is 25. Ngayon, yung farmer na kausap ko po, gusto niyang mas mataas naman sana daw yung makuha. So, ang kinausap niya ako na mag-direct dun sa mga nagbabagsakan sa Balintawak mismo. Ano po ba yung pricing namin pag ano, sir? Yung tamang pricing, sir. Para dun sa ano niya?
Ay wait lang, Kasosyo Erwin. Medyo malayo sa current topic eh. Sige, mamaya na lang, ha? Okay, mali niya kung masingit pa. Sige. Pass muna dyan. Tuloy muna natin itong topic dito.
Kasosyo, may isi-share ako.
Si Kasosyo Ernie. Kasosyo Ernie, about dito sa ano... Kila,
yes, Sir Arvin, ha? Share ko lang yung kanina dun sa may ano, yung tungkol dun sa takoyaki.
Sige, please.
Ako nga pa si Ernie, meron akong naging ano, food cart na Japanese cake. Ano siya, halos ang lakas na talagang tuwan-tuwa ko dahil yun sa tulong ng mga vlog mo. Ngayon, magdadalawang taon yun. Nagsarado lang siya dahil sa pandemic pero meron ako ngayon ini-improve. Mm. Ang papayo ko lang dun sa ano, dun sa babae kanina na may takoyaki
si Roxanne.
Dahil sa masyadong mura yung ano, mura yung binebenta niyang takoyaki. Mm. Ngayon, at masyadong yung sahod niya masyadong malaki, pinapasahod sa mga empleyado, nawawala yung ano, yung kakayahan para siya makapagbayad ng mga upa sa pwesto at bayad sa mga taxes. Mm-hmm. Kung papatuloy niya pa rin yung masyadong mataas ng sahod, masyadong ano, at yung mga kinukuha niyang mga ingredients ay wala pa siyang sapat na supplier, yung tingi-tingi lang yung bilibili niya, mas lalo siyang mahihirapan makabayad ng mga tax siya kapwesto. Mm-hmm. Yun lang ang na-observahan ko nung meron pa akong pwesto. Mm-hmm. na kumikita ano ng 10,000. Kumikita nga ako ng 10,000 kada limang araw.
Ah.
Yun na lang. Hindi na sasapat ko bayaran yung ano, yung upa at yung bayad sa empleyado. Nangyari sa akin 'yan. Tapos yung after ng 1 year ko, ginawa ko na, in-increasean ko yung tinda ko. Ayun, nag-improve na. Kaya yung mag-register na ako ng ano, ng mga permit, mga tax na 'yan, doon na biglang nagkaroon ng pandemic. Doon ako bumagsak. Kaya eto nag-ano pa rin ako. Nag-iisip pa rin ng mga plano, pero ano ko pa rin, inaayos ko pa rin. Yun lang, share ko lang 'yun.
Thank you kasi yung Ernie ha. Okay, bukang ano nga, mababa talaga yung ano.
Pwede po magtanong.
Si Kasasyong Enjoy. Yes, please, Kasasyong Enjoy.
Hello po. Ano lang po to, konting share lang po about dun sa, ano, yung sa tax na sinasabi nyo.
Sige
kasi
po,
please. Kasi ang pagkakaalam ko, may nabasa po kasi ako sa isang site na yung mga maliliit na business na kagaya ng mga ganyan, pwede pong 2 years na hindi magbayad ng tax.
Mm-hmm.
Ano na po yung sa Senado? Kasi parang si Bam Aquino yata yung nag-ano nun. Mm-hmm. 2 years na hindi ka magbabayad ng tax. Iba pa yata po yun yung sa SMBE, yung sinasabi na ganun.
Mm-hmm.
So, yun lang po. Kung baguhan kayo na ganyang business, pwede pong hindi kayo magbayad ng ano tax.
Iba pa rin
lalo
po.
Wala pa sa 3 million pababa.
Hindi po. Meron.
Yun lang ang pagkaalam ko. Ano po yun? Sige po, share lang po yun.
Thank you doon, kasosyong.
Yeah. Malaki sa kasi yung usaping tax. Okay? Depende yun sa business po natin. May kanya-kanya po tayong business. So, sa food business po, then, are you renting ba? Ito po. Tax po, sa usap, para general po lahat. Para, ayun. Ang tax po, meron po tayong VAT at saka non-VAT. Okay. Pag kumikita ka, bakit ka, kung pipiliin mo ba ang VATable? Ito yung tinatawag natin na plus 12% sa ating goods or services. Okay, may tinatawag na, pag yun, 12, ginamit mo yung 12% VAT na yon is yung business, yung may karapatan ka dun sa product mo nga maglagay ng 12%. Okay. Yun yung mga 3 million, ang threshold niya, ang gross list, ay 3 million pataas.
Okay. Per year.
Per year, gross sales po.
Mm-hmm.
Okay.
Wow. Ayun nga po yung pag, 'di ba, pag 3M ka na pababa, yun po yung hindi na pwede magbabayad ng tax, 'di ba po?
Hindi po. Depende. Ang mga hindi po nagbabayad na tax exemption ay yung mga agriculture po natin na products.
Ay, hindi po, nakalagay po dun sa ano, sa Senado po yun eh, napag-anuhan na po ng Senado, si Bam.
Okay, meron po kasi tayong tinatawag pa na non-VAT. Ito po siguro yung gusto nyong sabihin. Okay. Ang BMB ilo po, yes, wala po kayong babayaran na tax. Walang, pero may filing po tayo.
Oo, filing meron po yun kasi okay. Kailangan po talaga.
Opo.
Pero zero po yung i-input po dun, di ba?
Hindi po.
Hindi.
Hindi po.
Actual pa din.
Actual. Pero kung wala po talagang ano, paano po yun? Zero ang...
Kaya nga po tayo may account. Balik po ako sa accountant. Sila po ang nag-a-account at may book of accounts. Pinag-aralan po yan. Kaya nag-aral ng 5 years, ng 4 years ang mga accountant para po tayo tulungan sa negosyo.
Tama.
I mean, actually, huwag niyo pong suluhin ang...
review.
Yung pagre-review po ng accounts. Please.
Batas.
Marami na pong nagbablog ng kung ano-ano. Pero, consider po kayo talaga sa account.
Pero ano kasi, nagtingin din kasi ako doon, katulad niyan, na curious din kasi ako sa tax, katulad niyan, na nakita ko din na yun nga sa Senado, nakasa yung ganyang issue.
Ang concern po kasi, baka po hindi pa po. Ito yung kailangan din po natin. Ito kaya kailangan na rin ng legal concerns. Kailangan po kasi lagi tayong updated sa nangyayari. Ito po ba ay law na? Okay. Naipasa na po ba yung batas?
Baka pogi lang yun.
Oo, pasan na nga siya. Kasi ito nga hindi ko nga alam eh. Baka nga
apo.
Yung iba, hindi. Ewan ko lang, hindi ko rin sure.
Pero, napirmahan na po ba ng presidente?
Meron na nga. At least, alam mo, meron nga akong kinuha, mismo yung yung PDA na yon na galing sa Senado, inano ko talaga siya, pinirint ko siya dito sa ano ko, kasi yun din yung ipatanong ko sana rin dito. Na ganun.
Kaya meron din po tayong tinatawag na non-VAT. Ito yung sinasabi natin na percentage tax, magkakaano na po siya. May 8% po na tinatawag. Ito yung pantulong sa hindi kumikita, ang kinikita lang po ay 250,000 pababa. Pag sumobra po kayo ng 250,000, any excess of it is may 8%. So, kailangan po talaga natin i-analyze muna ang business. Kaya hindi po ako talaga makapag, alam mo yun, magkakaiba, pag lahat po general ko dito.
Hindi kasi talaga general. Yun ang punto.
Mahirap. Maiba kayo na landas.
Yun, tama. Tama. Two things mga kasosyo ha. Yung pinopoint ni kasosyong ano maganda. Kasi meron tayo diyang ni kasosyong Enjoy. Una, wag tayong mag-self-study ng mga tungkol dyan. Kasi lagi po yan nagbabago mga kasosyo. Ang updated lang po dyan, yung expert sa field na yun, yung mga consultant. Iba po ang accountant sa consultant sa pagpaparehistro, magkakaiba po yan. Iba po ang consultant sa BIR na may problema kayo sa BIR. Meron lang mga general na consultants. May isa na dyan si Kasosyong Angel. General consultants. Pero bago kayo, alam niyo yung general doctor pag nagpa-check up kayo sa hospital? Sa general doctor muna kayo magpapatingin. At etong general doctor na to, saka kayo irirekomenda sa mga espesyalista. Parang ganun din ang business consultants. Although may advisean kayo ng konting ganito, ganyan. Pero pag mga specific na, hindi talaga pwedeng in general ang advice. Kasi nga, baka maligaw yung iba. Tanyo, hindi tayo nagtuturo dito ng tamang, ng masyadong detalye. Kasi baka iligaw. Una, isa pa dyan ha, yung sinabi mo ngayon, baka bukas bago na batas. Ang problema sa ating mga entrepreneur, wala na tayong mental space para araw-araw obserban kung ano na bang batas ang pumasa. Kung ano na bang ganito ganyan. Kasi mauubos lang ang oras natin na pag-uutak natin para subaybayan kung ano mga progreso sa mga batas-batas na yan. Kaya mali na mag-self-study kayo, tapos hindi kayo magkonsulta sa consultant nga. Garito ha, huwag niyong problemahin yung mga batas-batas. Problemahin niyo yung sarili niyong sitwasyon o mga numero. Yun lang ang kailangan. Anong sitwasyon niyo? Kumikita ba talaga kayo? Totoo ba talaga accounting numbers niyo? Baka naman hindi. Baka naman hindi totoo yung mga nakabooking dyan. Ayun yung tinatanong ni Ma'am Angel kasi yun yung root ng lahat ng iba-advise kung ano. Hindi to tungkol kung pumasa na yung batas ni BAM o kung ano man. Tungkol ito sa gumamit tayo ng expert kasi kung hindi, maliligaw ang landas natin. Ang ending niyan, kaka-research nyo, ang nabasa nyo palang balita, eh noong nakaraan taon pa. Nabago na pala. Hindi natin alam. Hindi nyo nasusubaybayan lahat ng pagbabago. DTI, lagi nagbabago batas niyan. Pag-issue ng resibo, lagi nagbabago batas niyan. BIR, lagi nagbabago batas niyan. Tax, lagi nagbabago ang batas niyan. Lagi nagbabago yan. Kanya-kanya. Baka mapagkamalan din natin na yung hinain pa lang na polisiya, baka natin pasado na. Yung pala, nakabinbin pa rin sa kamera. Ang laki ng diferensya nun. Walang sense kung pag-aaralan natin yan mga kasosyo. Entrepreneur tayo. Walang sense para masterin yan. And accounting, pinag-aaralan po ng 5 taon yan. Ang bookkeeping, pinag-aaralan ng 4 taon yan. Ang iba pang expertise, ang batas, pinag-aaralan ng 10 taon yan. Tapos tayo, entrepreneur, busy na nga tayo sa negosyo natin, tupagin nyo pa ba yan? Mali pong mindset po yun. Sa pag-aaral nyo pa lang yan, baka 2 araw nyo nang rinireview yung batas ni BAM, hanggang 3 araw, wala pa rin kayong malinaw na sagot. Kung ano ba tong batas na to? Ang ending, nagsayang lang tayo ng oras. Ang pinaglalaban ko dito, maging tunay tayong entrepreneur. Akala nyo ba si Sir Henry C. Kabisado batas ng tungkol sa tax-tax na yan? Hindi. Meron lang mga consultant yun, mga advisor, na inihingan niya ng advice. Ginagamit niya ng tama ang business supports. Yan, sila Ma'am Angel, business supports yan. Sila Ma'am Dayan. May mga lawyer na business supports. Ang binabasag ko dito, yung takot natin na humingi ng tulong sa mga eksperto. Yung pagiging self-reliant natin sa pagre-review ng mga ganyan. Mga kasosyo, tigilan nyo na po yan, ha? Alam ko po matatalino tayo na entrepreneur. Yan din ang masamang parte nating mga entrepreneur. Masyado tayong madudunong. Ang ending, nade-defocus tayo kung ano pa talaga dapat ating solusyon ng problema. Ang trabaho lang natin mga entrepreneur, pakitain yung negosyo natin. And the rest, lahat kaya mo nang bayaran. Kaso kung hindi kumikita ang negosyo mo, wala ka rin pambayad sa mga export. At wala ka rin naman karapatang magbayad ng, dapat, hindi ka rin naman dapat talaga magbayad ng tax kung hindi ka talaga kumikita. Bakit? Eh, ba't ka magbabayad ng tax, hindi ka nga kumikita? Ang problema dun, wala kang ambag sa gobyerno. Kaya ang anong ending, pakitain natin yung mga negosyo natin, yung totoong kumikita. Maraming strategy talaga. Like, huwag ka muna magparehistro sa BIR. Diyan ka muna sa barangay nyo. Permit muna. Maraming diskarte. Sobrang dami nun. Baka magkamali ka ng step, gastos pa yan sa dulo. Aba, wala, review-review tayo niya. Ay, sabi sa batas. Hindi ko sinasabing mali si kasosyong ano ha. Si kasosyong J. Enjoy ha, hindi po. Ang punto ko lang, yung mas tama nating takbo ng pag-uutak. Kasi, tingnan nyo ha, review kayo, self-review, self-study. Nakita nyo yung advice, huwag muna magparehistro kasi sabi naman nung batas ni BAM, wala naman daw babayaran ng tax. Doon pa lang, yari na kayo. Eh, paano kung hindi naman pala kayo saklaw nun? Yung industriya nyo pala, hindi kasali dun. Pero naniwala kayo dun sa fake news na yun o sa news na yun. Ang ending sa dulo, mas malaki pa ang kailangan yung bayaran sa BIR kasi naniwala kayo sa review nyo. Mas malaki pa gastos. Kasi naniwala kayo sa self-review nyo. Ang consultant, hindi kayo ililigaw. Kasi kung hindi rin nila alam, meron silang matatawagan para itanong talaga kung anong totoo. Hindi kayo ililigaw ng mga consultant. Wala pong bayad ang mga consultant, mga kasosyo. Isipin nyo na lang, yung matitipid nyo sa konsumisyon at sa magiging perwisyo sa buhay nyo, yun lang ang ibabayad nyo sa mga consultant. Huwag na kayo magtipid. Huwag na kayo magtipid hanggang mamatay kayo. Ang problema, tipid kayo ng tipid. Hindi tipid ang problema natin. Paano magpaikot? Paano gamitin ang mga experts? Huwag kayo magtipid na magtipid. Palupitin nyo yung negosyo nyo, makakasingil kayo ng maganda sa customer, may pera kayong pambayad sa export. Export yan, hindi kayo maliligaw dyan. Sabihin nyo na nag-aral kayo, tapos yung expert din nag-aral, sino mas pa rin nakakaalam? Ikaw, nireview mo lang sa YouTube. Yung mga vlogger pa na, baka nga hindi pa nakapasa ng board exam yung mga yon. Nagtuturo ng mga detaling, dapat mga expert na nagtuturo. Naniniwala kayo dun. Paniwalaan nyo yung trabaho nila, yung yun mismo. Ano pang talagang problema dyan sa pagkinimkim nyo yung pagpaparehistro, pagpapapile sa BIR? Ano talagang problema? Personal para sa akin, yung update. Hindi mo masusubaybayan update sa batas. Ano, manonood ka ng batas araw, manonood ka ng balita araw-araw, magbabasa ka ng dyaryo maya't maya? E di sana negosyo mo na lang, business compliance. Sana negosyo mo na lang, mag-BIR ka, yan pala trip mo eh. Kung ano negosyo mo, yun ang tutukan mo. Kung ano produkto mo, paglingkuran mo yung customer mo, yun ang tutukan natin. Lahat ng other problems, may export para dyan. Basta make money, may pambayad ka sa, dito sa ibang business support na talagang eksperto. Ah, kasosyo, hindi tayo nagne-negosyo ng barya lang ang pangarap natin. Malaking negosyo yung mga pinag-usapan natin dito. Hindi nyo yun kakayanin mag-isa. Nunukin nyo na yung katotohanan. Huwag kayong bida-bida. Ayan ang consultant to. Kung hindi si Ma'am Angel, kung hindi si Ma'am Daya, maghanap kayo ng sarili nyong ex-consultant. Wala akong paki. At pinagdidiinan ko, practicein nyo na. Huwag kayong mag-self-study tungkol sa mga compliance. Yung nalaman nyo ngayon, next month, bago na yan. Ang ending, may penalty pa kayo. Lintik yan. Sabi ko sa inyo, tatawag din kayo ng consultant, papasakitin nyo pa yung ulo ng consultant dahil bulbul na yung problema nyo. Dahil sa kagagawan din nyo. I-export kayo eh. Pa-export kayo. Pa-review-review kayo eh. Naintindi ako nagre-review kayo. O yan. Pero hindi sa punto na umasa na kayo sa sarili nyo dyan. May business service support. Yan yung mga yun. Tinuturuan ko kayo maging tunay na negosyante at hindi yung negosyante nagtitipid. Walang yumaman sa pagtitipid. Ang mga yumaman, yung nag-focus sa pagsolusyon ng problema. hindi ka makaka-focus sa pagsolusyon ng problema sa market mo o sa niche mo kung busy ka magtititingin ng mga compliance. Ano bang requirement? Ano bang ano dyan? Anong bagong batas dyan? Kasali ba ako dyan? Babasa ka ng mga bill of rights bullshit dyan, hindi mo naman maintindihan. Ang ending lang yan, may conclusion ka pero hindi ka pa rin iniwala sa conclusion mo. Magtatanong ka pa rin sa consultant. Ang problema, madunong ka pa sa consultant. Yun ang katotohanan nating mga negosyante dito sa Pilipinas eh. Marunong pa tayo sa mga consultant. Pagkatiwalaan nyo yan, binabayaran yan eh. Kaya nagtatrabaho ng malupit yan. Ikaw, mag-focus tayo sa negosyo natin. Hindi si Kasosyong Jay ang aking linilitan niya. Ha? Hindi si Kasosyong Enjoy. Ha? Para to sa lahat, maraming ganyan ang sakit nating mga entrepreneur. Kaya hindi lumalaki kasi hindi nakapokus. Nakapokus, may negosyo na, nakapokus pa sa mga compliance. Buwan-buwan may kailangan kang i-file sa BIR. Buwan-buwan may kailangan kang i-file sa, may kita ka o wala, magpa-file ka sa BIR. Every quarter, kailangan may bayaran ka. Tapos nagbabago ang deadline. Nagbabago ang tax bracket mo. Nagbabago ang batas, baka may incentive ka o ano. Nagbabago lahat yan. Consultant mo tumututok doon, parang sila yung mata mo doon. Ikaw, busy ka dito sa negosyo mo. Hindi yung busy ka sa negosyo mo, nakatutok pa sa lahat ng pagbabago, hindi ka talaga magtatagumpay. Walang focus eh. Naintindihan mga kasosyo, anong silbi ng mga consultant? Binibigyan nila tayo ng espasyo sa utak natin na makapag-concentrate. Huwag nyo na pong tipirin. Kung gusto nyo magtipid, huwag kayong magnegosyo.
Bayad-bayad din, kasosyo.
Bayad-bayad din. Saka huwag kayong matakot sa bayad. Huwag kayong matakot sa bayad. Maniwala kayo sa akin. Nagsimula kami mag-transact ni Ma'am Dayan, baon ako sa problema. Wala akong kapambayad-pambayad. Kaya si Ma'am Dayan hanggang ngayon kasama ko. Bakit? Kasi nung panahon, kutakot-takot ang problema ko sa negosyo, wala akong kapera-pera, baon ako sa problema, baon ako sa bayarin. Si Ma'am Dayan, consultant, tinulungan ako. Wala akong pambayad ha. Yun ang consultant. Hindi kailangan may pera ka. Kailangan lang makitaan ka na may pangarap ka. Kasi susuportahan ka niyan hanggang dulo. Kaya hanggang ngayon, wala akong kinukuha ibang consultant. Si Ma'am Dayan lang. Bakit? Nung walang-wala ako, yung wala pang Arvin Urubia, wala ako, wala talaga ako. May Ma'am Dayan na tumulong sa akin, umayos ng mga problema ko. Nagkaroon tuloy ako ng headspace para gumawa ng mas malulupit na bagay. Ika hindi naayos yung mga problema kong yun. Hindi ako nagkaroon ng headspace para gumawa ng bagong creativity, bagong negosyo. Ayusin yung mga problema ko. Ganun na silbi ng consultant. Bigyan tayo ng headspace. Huwag kayong matakot sa pera ay sa pambayad sa kanila. Yan ang unang problema nyo eh. Takot kayo, baka malaki bayaran. Wala nga kayong babayaran. Ako na nagsabi. Wala kayong babayaran. Humingi kayo ng tulong. Pag may pinatrabaho na kayo, doon kayo magbabayad. Siyempre, magpapatrabaho na kayo eh. Huwag kayong maarte. Humingi kayo ng tulong. Huwag kayong mayabang. Humingi kayo ng tulong. Espiritu ng ano yan, kayabangan po yan. Yung hindi tayo makakuha ng tulong sa iba, espiritu ng kayabangan yan. Hindi ka lalaking negosyo kung hindi ka marunong humingi ng tulong sa tamang tao. Kayabangan at kakuriputan, kasabi ni kasosyo Michelle Catalon. Alam ko maraming tinatamaan. Kasi, kaya kayo nagnenegosyo para kumagkapera kayo. Mali. Nagnenegosyo tayo para mas marami pa tayong matulungan. Mas marami tayong matutulungan kung mayroon tayong mga kakatuwang na mga eksperto. In a long run na lang ang isipin nyo. Nahihirapan kasi kayo mag-isip in a long term eh. In a long term, gaya ng ginawa ko rin nung una, ako nagparehistro ng DTI ko, ako nagparehistro sa munisipyo, sa BR, blablabla. Anong ending? Buhul-buhul ang problema. Salamat may Ma'am Dayan sa buhay ko na dumating. Inayos lahat yun. Hanggang ngayon pa rin nga, problematic pa rin yung iba dun eh. Pero wala akong pake. Problema lang, problema na ni Ma'am Dayan yan. Ganun ako mag-isip ngayon. Problema na ni Ma'am Dayan yan. May bagong batas, di ba? Popo siya. Wala akong pake. May bagong update sa requirement. Wala akong pake. Problema na ni Ma'am Dayan yun sa akin. Nandiyan si Ma'am Dayan kasi alam ko nakatingin siya sa mga bagay na hindi ko na tinitignan. Ganun ang tiwala ko sa consultants. Wala na akong pake sa mga yan. Mayroon akong kasandigan dyan. Mayroon akong partner dyan. Isang buong negosyo nakatutok sa mga bagay na yun. Kaya ako, busy ako sa pag-create ng value. hindi yun, busy ka sa pagtingin sa mga compliance, wala ka ng oras sa pag-create ng value. Isa lang ang tutukan nyo mga kasosyo, lahat ipasa nyo na. Huwag kayong matakot sa babayaran. Espiritu ng kadamutan yan. Ayaw nyo magbayad sa iba, ang ending, wala kayong progreso. Tinuturuan ko kayo kumuha ng, kumausap ng consultant, ayan na ho, hindi na kayo lolokohin. Hindi na kayo tatarantaduhin, ililigaw. Ako na bubasbas, Ma'am Angel, Ma'am Dayan. Kung ayaw nyo sa kanila, maghanap kayo ng sarili nyo. Wala akong pake, hindi bawal. Pake ko lang, huwag kayong madamot. Sa trabaho, ipasa nyo sa iba. Company niya yan eh, company. Hindi lang mga empleyado mo, pati ibang negosyo, company mo yan. Yun ang tunay na entrepreneurship, tulong-tulong yan. Hindi lang negosyo mo mabubuhay mag-isa. Kailangan meron kang mga kapatid na mga ibang negosyo.
Pwede po mag-share.
Si Ma'am Loris, kausapin, papakinggan natin. Ma'am Loris, please.
Kasi, nung di ba na-focus na ako noong February, syempre nagmamagaling ako, akala ko kaya ko lahat. Imagine mo, since last February, dapat pala, from the beginning na nag-focus na ako, may accountant na ako. Alam niyo po ang nangyari ngayon? Yung sales ko ng jewelry from December until now, tinatrabaho ko pa. Kasi hiyang-hiya ako sa accountant ko kasi wala po akong sistema. From the start po, nag-focus sana ako, meron na akong accountant. Di sana, hindi na ubos yung oras ko hanggang alauna sa pag-aayos na ng account ko. Yun po ang advantage ninyo magkaroon ng accounting bago pa lang kayo mag-execute o magpalaki. Kasi po, ubos po talaga ang oras ko. Promise po yan, yung bookkeeping, ikamamatay ninyo. Kailangan niyo po talaga ang accounting, promise po. Yun lang po.
Salamat Ma'am Loris ha. Okay, sorry, muli ha. Hindi ka kukuha ng mga accounting bago ka magsimula ng negosyo. Hindi 'yon ang punto ko. Magnegosyo muna kayo bago kayo mamproblema sa mga consultant, sa mga compliance. Dadating lang ang mga consultant sa buhay niyo. Number one, pag kumikita na kayo dapat. Kung totoong kumikita na kayo, hindi rin naman kayo kakausapin ng mga consultant kung di kayo kumikita eh. Bakit? Alam nilang wala kayong pambabayad. Although advice ang kayo, advice sa inyo, pakitain mo muna yung negosyo mo kasi wala ka rin namang ibabayad sa BIR, wala ka rin babayad sa akin. So, maririnig nyo harapan na walang kwenta ang negosyo nyo. At least may nagsabi, alam mo yung negosyo mo walang profit, nag-aubos ka lang ng oras, at least may nagsabi sa'yo kesa naniniwala ka sa kahibangan mo. Yung palang sobrang valuable na nun eh. Sabihan ka na, alam mo walang profit yung negosyo mo eh, kaya mukha lang may pera. Kasi alam mo kung bakit? Kasi walang upa. Try mo magbayad ng upa, wala ka, negative ka na. Yung mga ganung katotohanan.